Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Estás escuchando Ábrete de Orellas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saudos, orelludos, e benvida a unha edición estival de Ábrete de Orellas. Durante unha hora remexemos na discoteca orelluda, arredándonos da xenda, da actualidade e procurando propostas musicais un pouco máis refrescantes. Neste caso, abrimos con Musical Store Room. 1964, producións xamaicanas de Arthur Duke Reid. A xente dos Scatalites, liderados por Roland Alfonso e Frank Anderson, abrindo este programa. Imos agora cunha peza non moi coñecida de Los Bravos.
Tribute 10.
Los Bravos foron unha das bandas que versionaron Rudy's in Love, unha canción do grupo británico The Locomotive, 1968. Empezaban a escoarse os ritmos xamaicanos, neste caso na cara B dun single de Los Bravos. Tamén houve outra versión en 1973 do grupo The Checkers. Comezamos en Xamaica e a través dos Bravos viñemos aos grupos pop dos 60, entre os cales teñen un lugar moi salientable The Kinks. En 1965 facían esta canción na que falaban de esperar a que chegase o Bran, The Kinks. I've been crying all the winter. I've been waiting for some good to come my way. But I'll wait till the summer comes along. Dear Lord, have I done so much wrong? How can I go on? Wonder what I did wrong. Can it be too much to ask? If the summer comes my way, will I find someone to take the place of three? But I'll wait till the summer comes along. Dear Lord, tell me what could I do wrong? Can it be that you never wanted to break some poor mother's heart? Summer never come. I know I'll cry until my dying day has come. Let the winter roll along. I've got nothing left but song.
Ábrete de orellas. Ábrete de orellas.
Conociera dos pregunté y respondiste no. ¿Te ayuda alguien si lo necesitas? Me contestó tu silencio. No es todo tan bonito ni está tan embarrado. Aún te apetece irte. Creo que sí que quiero, pero hay que cerrar tantas horas.
Cidade Jardín, unha das miñas bandas favoritas dos anos 80 no Estado español. En 1992 saltaron o selo discográfico Hispavox, mas non tiveron moita sorte. O álbum chamábase Ojos más que ojos e a canción é unha das cancións que me parece axeitada para os programas refrescantes e relaxados de Ábrete de Orellas no Brown, era Revolcón de arena e agua. Da banda Cidade Jardín imos ata unha banda xurdida en São Paulo no ano 2005. A banda brasileira Garotas Suecas fala no seu segundo longa duración de bucolismo.
Tempo que eu sou essa toca, eu tenho certeza de que nada disso está nesse lugar. E aquilo me tira dali.
Feras míticas, o segundo longa duración da banda de São Paulo, Garotas Suecas, producido por Nick Graham Smith, unha banda ecléctica, sempre movéndose dentro do pop, pero coqueteando co rock, co funky, co soul ou coa psicodelia, como se podía apreciar nesta peza chamada Bucolismo. Garotas Suecas. E do Bucolismo de Garotas Suecas pasamos ao Feng Shui do álbum de Anxo Araújo, Plan de urbanismo para un novo Couto mixto.
Thank you. imposible de poder bailar.
Moi boas, son Anxo Araújo. Quería aproveitar para enviar un saúdo a todas as ointes do Ábrete de Orellas, que é sen dúbida unha referencia indispensável para a música galega, que sempre ten as portas abertas a todas. Así que nada, parabéns por todo, Pepe. Moitas grazas e a seguir dando xempre.
1, 2, 3. In your presence for an hour or so. What was it a day? I truly don't know. The sun never set and the trees are unlow by the soft and shining sea. Do you respect me for what I did or what I didn't do or keeping it hid? But I lose my mind when I try to get rid of everything you see. In the summertime, whoa, oh, in the summertime, in the summertime, when you were with me, I got the heart and you got the blood. We cut through iron and we cut through mud. Then came the warning before the flood. It set everyone free. Fools, they made a mark of sin. Our loyalty they tried to win. You were closer than my next of kin when they didn't want to see. In the summertime, oh, oh, in the summertime, in the summertime, when you were with me. They meddled in our affairs. Poverty and shame was theirs. And all that suffering not to be compared with the glory to be. I'm still carrying the gift you gave. It's part of me now, cherished and saved. Be with me unto the grave and then unto eternity. In the summertime, oh, oh, in the summertime, in the summertime, you were with me. In the summertime, oh, oh, in the summertime, in the summertime, when you were with me.
Durante o confinamento, Chrissy Hynde, a líder de Pretenders, compartiu versións online de Bob Dylan, versións de cancións non tan habituais, non tan coñecidas, como esta de 1981, In the Summertime, incluída no disco Shot of Love. Estas grabacións compartíronse en forma de álbum Standing in the Doorway. E xa que estamos falando de Dylan, pois imos escoitar Os Días de Brau de Bob Dylan.
Thank you.
2001, Bob Dylan publicou o álbum Love and Theft, dos máis celebrados da súa última época, e ali estaba este Summer Days, que non podía faltar nunha das edicións estivais de Ábrete de Orellas.
Contáctanos. abreteorellas@gmail.com.
La Mer, Beyond the Sea, ese clásico interpretado por otro clásico, o grandísimo nome do Gypsy Jazz, do Jazz Manouche, que era Django Reinhardt. Ese pensamos en guitarristas da Galiza, seguidores de Django Reinhardt, por supuesto, benvenamente, David Regueiro.
Thank you.
Areal, a peza que titula o disco de 2019 do David Regueiro Trío. Como decía antes, todo un aprendiz aventaxado do Django Reinhardt. E xa que estamos con guitarras, imos compartir as guitarras eléctricas de Pablo Novoa coa guitarra española de Nono García. Xuntos firmaron un disco chamado Radio Pesquera, que é realmente unha fermosura. Ano 2014, editado por El Volcán Música, o álbum Radio Pesquera abríase con este Palangre. Thank you.
Ábrete de Orellas. Saludos, soy Anton Reixa.
Semi Chachachá é unha das cancións de organización Nautilus, o recomendável último álbum da banda de Antón Reixa, Os Resentidos, formación renovada, novas cancións, estupendas versións tamén, que xa coñecedes que en escoitades habitualmente Ábrete de Orellas. En abretedorellas.com tedes a reseña deste disco Organización Nautilus. Antes dos Resentidos escoitábamos unha peza chamada Verán, que se incluía en Beiralúa, o último álbum até agora de Son de Seu, a grandísima orquestra folque da Galiza, xurdida do Conservatorio de Vigo. Co Semi Chachachá dos Resentidos achegámonos a ritmos latinos e ali atopamos un exemplo do que non vai faltar tampouco nas edicións estivais de Ábrete de Orellas, as versións Fruco e sus tesos.
Con esa son que tiene, yo nunca te olvidaría. achilipu, apu, apu, achilipu, apu, apu.
Chilipú, unha peza composta por Felipe Campuzano e José Castellón Vargas, que era o marido e guitarrista da cantaora que popularizou este achilipú, Dolores Vargas, La Terremoto. E deste estándar da rumba, imos cun estándar do jazz, 1962, disco de debut de Herbie Hancock, Taking Off, Watermelon Man, que imos escoitar na versión de 1963 da Baba Brooks Orquestra. Regresamos a Xamaica con esta versión ska do Watermelon Man. Saudos orelludos de Pepe Cuña, grazas por compartirdes unha semana máis a selección musical ecléctica de Ábrete de Orellas.